Vispirms, labdien visiem! Es ar dažiem sasveicināju, bet ar dažiem es tomēr neesmu paspējis sasveicināties. Prieks bija dzirdēt pirmajā stundā jūsu aktivitāti, pārdomas, bet šodien es vēlos runāt par ļoti, ļoti zināmām lietām, kuras jūs noteikti visi zināt, bet atkārtošana ir laba lieta. Un kā pamatteksts ir 1. Pētera vēstule, 1. Nodaļa 16. Pants. 1. Pētera vēstule, 1. Nodaļa 16. Pants. Un Pēteris citē, jo ir rakstīts, esiet svēti, jo es esmu svēts. Cilvēki ir iekārtojuši uz šīs zemes dažādas svētvietas. Vai arī smiltenī kāda svētvieta? Kāds svēts akmens, vai svētavots, vai svēts ozols? Dažādās vietās ir. Un dažkārt arī cilvēki iekārto pulcēšanās vietās dažādiem reliģiskiem rituāliem. Cilvēki grib kaut ko reāli taustīgi kaut kam pieskarties. Bet Dievs aicina uz mērķi, lai mūsu dzīve būtu svēta. Kā to aizsniegt? Tādēļ ieklausīsimies Dieva norādījumiem, ko viņš saka šodien mums. Dievs sagatavo ļaudis svētai dzīvei īpašā veidā. Ne ar priekšmetiem, ne ar kokiem, bet kaut kādā citā veidā. Un tādēļ šodien runāsim par Dieva svētumiem. Pirmais svētums, par kur es vēlos runāt, tas ir laiks. Tad, kad mūsu planēta Zeme, faktiski mūsu Saules sistēma tika radīta, un kad tas tika pabeigts, tad pirmā mūsu grāmatas otrajā nodaļā ir rakstīti šie vārdi. Un Dievs pabeidza 7. Dienā savu darbu, ko viņš bija darījis, un atdusēja 7. Dienā no visu savu darbu, ko bija darījis, un Dievs svētīja 7. Dienu un iesvētīja to, jo viņš tādī atdusējās no visiem saviem darba, ko viņš bija darījis. Dievs iesvētīja laiku. Tad, kad bija radīšanās darbs pabeigts, tad, kad bija Dievs visu paveicis, viņš iesvētīja laiku. Laiku īpašam nolūkam, īpašam mērķim. Lai būtu cilvēkiem laiks sastapties ar Dievu, sastapties savstarpēji, tuvāk vienam otru iepazīt. Dievs vēlās, lai mēs būtu tādā vienotā saime, un tādēļ viņš iesvētīja šo īpašo dienu. Dažkārt cilvēki saka, 7. Diena ir kādai īpašai tautai. Tad man ir jautājums, pie kādas tautības piederēja Ādams un Ieva, kas svinēja kopā ar Dievu pirmo zabatu. Droši vien latvieši. Nu, to mēs uzzināsim mūžībā. Bet tas nav būtiski. Tātad, tā nav iecelta kāda īpašai tautai, bet gan visiem cilvēkiem. 15. Maijā šajā gadā man bija izdevība būt Filadelfijas draudze Amerikā. Un tur dievkalpojums noritēja nedaudz savādāk kā šeit. Tur visa draudze svētdienas sākuma piedarījies tādā litānijā saucamajā. Uzrunāja mācītājs, un pēc tam draudze, viņiem bija īpašas arī reklāmas lapiņas, kurēja lasīt. Un ko interesanti, ko tajā zabata dienā viņi lasīja. Angļu valodā, protams, 2. Mūzes 20. Nodaļas, 8. līdz 11. Pantam. Mums, protams, ir dažādi tulkojumi, atsim redzot, šodien mēs nevarēsim to eksperimentēt šeit smiltenes draudzi, lai visi lasītu. Bet jūs zināt, kas tas ir. Tas ir sabata bauslis, bet es tomēr viņu gribu nolasīt arī šajā dienā. Tas nav jaunākais tulkojums, bet iepriekšējais tulkojums. Piemini sabata dienu, kad tu to svētī. 6 dienas tev būs strādāt un padarīt visus savus darbus, bet 7. Diena ir sabats tam kungam. Tavam Dievam, tad nebūs tev nekādu darbu darīt. Nec tev, nec tavam dēlam, nec tavai meitai, nec tavam kalpam, nec tavai kalponei, nestavam lopam, nestam svešinieku, kas ir tavos vārtos. Jo sešās dienās tas kungs ir radījis debesis, zemi, jūru un visu, kas tur atrodas. Un septītajā dienā tas kungs atdusējas, tāpēc tas kungs svētīja savu dienu, lai tā būtu svētā. Bija patīkami šai draudzē dzirdēt šo, ka visa draudze citē šo Dieva likumu. Piemini sabata dienu. Atceries. Mums ir svarīgi apzināties, ka mums ir šāda iespēja. Un ka cilvēkiem ir dota šāda iespēja vienu septīto dienu, nedēļas septīto dienu, būt brīviem no ikdienas rūpēm, nastām, raizēm, nolikt pie malas darba rīkus un mierīgi atpūsties. Sabats tā ir dusa, bet tā ir īpaša dusa. Tā nav tāda pasīva dusa, bet gan tā, ka mēs pirmajā stundā arī mācījāmies, sekojot Jēzumu, ko darīja Jēzus sabatā dienā parasti. Viņš gāja uz sinagogu, bet viņš atradās arī Betesdas dīķa un tur dziedināja. Viņš pieskarās cilvēkiem, kam bija vajadzīga palīdzība šajā dienā. Viņš bija kopā ar ļaudīm. Un Dievs vēlās arī šodien būt kopā ar mums un ar katru savu bērnu. Un ne par velti arī vēlāk 2. Mūzes 31. nodaļa no 13. līdz 15. pantam ir rakstīti šie vārdi. 2. Mūzes 31. no 13. līdz 15. Runā uz Izraēļa bērniem un saki, turiet manus sabatus, jo tā ir zīme mūsu starpā. Uz auža auzēm, ka jūs zinātu, ka es esmu tas kungs, kas jūs svētī. Turiet sabatu, jo tas jums ir svēts. Kas to nesvētī, tam būs mirti jāmirst. Jo ik viens, kas stanī dienā kādu darbu darīs, tam jātop izdeldēt un tautas vidus. Liekas, ļoti skarbi vārdi, vai ne tā? Sešās dienās padarīs savu darbu, bet septītā dienā ir sabata diena svēta tam kungam. Mēs šodien piedzīvojam šo īpašo septīto dienu, šo svēto laiku. Svēto laiku tam kungam. Un tādēļ mēs varam priecāties un pateikties. Ne visiem ļaudīm, ne visiem Dieva bērniem šīs iespējas. Šodien varbūt ir mūsu iespējas daudz lielākas nekā senāk. Es atceros Alūksnes draudzi, kāda māsa, kas dzīvo 100 km attālumā no Alūksnes, netālu no Lubānas. Un tas atceries brāli Glāzeru Līne māsa tāda, vai viņa tajā laikā varbūt jau bija mirusi, nezinu īsti. Viņa nevarēja katru sabatu būt, bet, kad iedāmies pie viņas mājās, tad allaž sarunas notika viņas dievnamā mājā. Tā bija liela lauku māja, un viena telpa bija iekārtotā kā dievnams. Katru rītu viņa tur pielūdza dievu un lasīja bībeli. Katru sabatu, pulkstens desmitos, viņa atvēra apcerējumu, un kopā ar dievu to studēja. Tad viņa nolika zabatskolas ziedojumus īpašā konvertā. Tad viņai bija svētruna, ka viņa lasīja kādu Elenas vai darbu vai kādu citu garīgu rakstu. Nolika arī svētrunas ziedojumus. Tur viņa nolika arī desmitie. Un katrs bija savā aploksnē. Un tad, kad mēs apmeklējam vai nu, kas kā darbinieks vai arī vecākais draudzkopis vai draudzkopji, tad viņa atdeva šos savus ziedojumus. Lai aizvedu uz draudzi. Tie bija aizkustinoši mirkļi par cilvēku, kas tā iet svin šo sabata dienu savā dzīves vietā viena pati. Un tieši tādēļ ir svarīgi mūs zināt un ievērot, jo šajā laikā, es zinu, arī citās draudzēs un arī mūsu brāļu māsu starpā, šis laiks nedaudz ir izplūdis. Kad sākās sabats un kad beidzās sabats? No, tā kā radīšana bija, tā pa vakars un tā pa rīts, pirmā diena un arī septītā diena. No 3. mūzes 23. nodaļa 32. pantais sacīts. No vakara līdz nākamajam vakaram turies savu sabatu. No vakara līdz vakaram. Nāk ziemas mēneši, kā ir ar piekdienas vakariem. Vai tie ir viegli? Sākt sabatu jau pulkstens uz 4. Īpaši darba ļaudī. Bieži vien ir grūti, bet vajag lūgt par to. Un Dievs pašķirs ceļus un apstākļus un iespējas. Mums pašiem ir jārisina šie jautājumi. Mēs nevaram vienkārši gaidīt, ka Dievs pats atrisinās. Daudzās darbvietās, kur es iepriekš strādāju, pirms es darbojos šajā darbā, es skaidri saviem priekšniekiem norādīju to, kurš laiks mans ir īpašs laiks. Un visās vietās rēķinājas ar šo viedokli. Viņi sapratā, tas ir īpašs laiks man un manam divam. Arī šodien sabats nav mainījies. Un šī diena ir tikpat svēta, un šis īpašais Dieva svētums, svēts laiks mums par svētību. Jo viņš vēlās sastāvties ar mums. Kas, kāda vēl svētā lieta nāk no ēdenes dārza? Varbūt viņa tieši nav nosaukta pilnīgi tā svēta, bet tā ir laulība. Kad Dievs radīja šos pirmos cilvēkus, viņš viņus savienoja. Un tādēļ 2. nodaļa 27. un 25. pantā es atsīt, tādēļ vīrs atstās tēvu un māti un pieķeršies savai sievai un tie kļūst par vienu miesu. Un tie abi, cilvēks un viņa sieva bija kaili, bet tie nekaunējās viens otram priekšā. Pieķeršies viens otram. Laulība arī ir svēta. Ne par velti apustuls Pāvils ebreju vēstulē, raksta šādus vārdus. Laulība lai visiem godā un laulības gulta neaptraipīta, jo netiklos un laulības pārkāpējus Dievs sodīs. Ebrejiem 13.4. Nopietni vārdi. Jo, ja mēs vērojam, pret kādām lietām šodienas pasaulē, faktiski sātans ir izvērsis lielāko cīņu. Ieviesdams citu laiku, citu svinamu laiku. Musulmaņiem cits, kristiešiem citiem cits laiks. Tikai, lai nebūtu šī 7. Diena. Un arī tas pats šodien laulību. Jau toreiz, tajā laikā, kad Kristus dzīvo šīs zemes, Mateus 19. Nodaļā 3. un 4. Pantā, farizei nāca pie viņa un sacīja, Vai ir atļauts šķirties no savas sievas katra iemesla dēļ? Jā, toreiz bija laikmets, kad Kristus bija staigājis šīs zemes, tas bija grieķu kultūras laikmets, Romas impērijas laiks, bet grieķu kultūra, kur 23. 25. Laulība nebija, tā nebija problēma sabiedrībā. Gan no sieviešu, gan no vīriešu puses. Šīrās, lai atkal precētos. Tas bija tās laikmets. Un tādēļ arī Dieva tautā arī šī problēma bija. Un Kristus sacīja noteikti. 5. un 6. pantā, Mateus 19. nodaļā. Tādēļ cilvēks atstās tēvu un māti, pieķeršies pie savas sievas, un tie divi būs viena miesa. Tad viņi vairs nav divi, bet viena miesa. Ko nu Dievs savienojis to cilvēkiem, nebūs šķirt. Tādi ir Kristus vārdi, tāda ir dievišķā nostāja šajā jautājumā. Un tādēļ mums kā kristiešiem, mums kā Dieva bērniem, arī ir jārespektē Dieva plāni, Dieva nodomi mūsu ģimenes dzīvē. Laulība nāk no ēdenes dārza. Vai vēl kaut kas nāk no ēdenes dārza? Kā vēl kāds svētums. Treša Mozus 9.17.30 je panta, treša Mozus 9.17.30. Un ik viena desmitās tiesās deva no zemes tīruma svētās sēklas, kā arī no koka augļiem pieder tam kungam, un ir tam kungam svētā. Jūs varat, es lasu trešā mūsu grāmatā, bet ne pirmajā mūsu grāmatā. Liecību trešajā sējumā, 393. lapusē, kunga kalpone raksta šādus vārdus. Un, kad es lasīju šos vārdus, es domāju par viņiem. Desmitās sistēmas sniedzas atpakaļ vēl pirms Mozus. Pats sākot no Ādama dienām. Kad vēl nebija noteiktās kārtības, Dievs no cilvēkiem prasīja dāvanas reliģiskiem nolūkiem. Pakļauties Dieva prasībām, tiem upuru došanā bija jāparāda, ka tie cienīja un vērtē Dieva žēlstību un viņa piešķirtās svētības. Pats sākot no Ādama dienām. Kur ēdene bija desmitais? Un es atšķiru pirmā mūsu grāmatas otrās nodaļas 15. 16. un 17. pantu. Un Dievs tas kungs ņēma cilvēku un ielika viņu ēdenes dārzā, lai viņš to koptu un sargātu. Un Dievs tas kungs pavēlēja cilvēkam sacīdams, no visiem dārza kokiem ēstam sēd, bet no labā un ļaunā atzīšanas koka tev nebūs ēst, jo tā ir dienā, kad tu ēdīsi no tā, tu mirdams mirsi. Kā jūs domājat, tad, kad Dievs radīja ēdenes dārzu, un tad, kad pirmā mūsu grāmatas, 31. pantā ir rakstīts, ka viss bija kāds? Ļoti labs. Labā, jaunā atzīšanas kokā bija indīgi augļi. Nekādā gadījumā nē. Dievs sacīja, tas pieder man. Tas pieder man. Tas ir svēts priekš manis, bet ne priekš jums cilvēkiem. Tad, kad cilvēki pārkāpa šo norādījumu, ko viņi pazaudēja? Sabatu? Sabats palika. Laulības dzīve. Nu, nedaudz jau sakropļot, ja mēs lasām šai trešā nodaļā, tad mēs redzam, ka Ādams jau vaino Ievu un vaino arī Dievu, kad nav kaut kas izdevies tā to laulību. Sieva, ko tu man devi, mani pievīla. Tā ir realitāte. Bet ko viņi pazaudē pilnībā? Šo ciešo savienību ar Dievu, reālo Dieva klātbūti, kuriem bija iespējas attikties pirms tam. Desmitais ir svēts. Manā kabatā ir 10 monētas. Kurā no viņam ir svēta? Kurā varbūt vairāk, kādā vairāk mirdz? Varbūt viena ir drusku karstāka, smagāka? Kurai ir svētā? Tā ir mana un tava izvēle. Nav svarīgi, vai tās ir monētas, vai tie ir eiro, citās naudas zīmes, vai dolāri, vai kādas citas naudas zīmes. Desmitā daļa ir svēta. Un padomājiet tagad tā. Es šodien šeit savās grēcīgajās rokās turu Dieva svētumu. Bet tādu priekšniecību Dievs mums piešķir katram. Dievs sola svētīt, ja mēs būsim uzticīgi arī šajā jautājumā. Varbūt vien nelielu piemēru, lai mūs labāk izprastu šo jēzienu no Abrahama dzīves. Pirmā mūsu 14. nodaļa, tātad pirms tikai doti Izraela tautai šie norādījumi sīkāk. Tur aprakstīts ir četvrsta nodalje napravi da Abraham umije kalfu cinje pred Sodomom i Gomorom sjenijem na izglav latu. Umještate ga nude zbega sastopa sa Melkisedekom u Saleme sjeninju, kad se visok sa ga prijesteris. U mi sastopa su nejpasta panta Abraham satega sa Melkisedekom, un sacis, u vin što sveti on sacija, laj sveti Abrahamu visok sa iz Dios, kad se radi iz debesis un zemi. Un slaves laj visok sa iz Dios, kad se stavus inaj nego iz debi stavas rokas. Un Dios prima je panta, un Abraham s devatam despito tiesu, no visa kas tam piedereja. Dievs vispirms svētī. Ja Dievs nesvētīs, manā kabatā nebūs šīs monētas. Vai ne tā? Dievs vispirms mūs svētī, un viņš unikāli atdod visu. Bet saka, šo svētumu atdodiet man. Un viņš dod no visa Abrahams no Dieva ieceltajiem priesteriem. Dodot, mēs atzīstam, tāpat kā Abrahams atzina, Dievu radītāju. Viņš atzina, ka Dievs ir visa īpašnieks. Tā ir uzticēšanās Dievam, nodošanās Dievam. Tā ir arī pielūksmes vieta, Dieva nams. Jums ir šeit arī šī ziedojumu kastīte, kur jūs noliekat savus desmitos un ziedojumus, un tas ir ļoti jauki, ka mēs nesam uz Dieva namu to, ko pieder Dievam, un vēl citus ziedojumus, lai mēs pateiktos Dievam. Dievs svētī, un Dievs ir uzticīgs. Alūksnes draudzē bija māsa Platinska. Viņa tagad ir mirusi. Viņa dzīvoja meža ielokā. No tuvākās mājas, no viņas mājas bija kādi 2 kilometri. Elektrības viņai nebija. Un vienā rudenī viņa draudzē gribēja liecināt. Un interesanti, ko viņa liecināja. Viņa saka, es visas vasaras biju nomocījusies sargādama savus lauciņus, kur man iestādīties saknes, kartupeļu, viss, kas man vajadzīgs dzīvē nepieciešams. Bet šajā pavasarī, tad, kad es ieliku pēdējo sēklu zemē, tīru malā es zemojos un teicu, Dievs, tu zini, es esmu uzticīga tev visā. Tagad dari tu savu darbu. Man nav spēka vairāk sargāt. Viņš saka, kaut viens meža zvērs šajā vasarā būtu iegaisies tīrumā. Tā ir realitāte. Arī manā dzīvē tā bija realitāte, kas 87. Gadā pārcēlos projām uz laukiem dzīvot. Lauku mājā, kur 4 gadi nebija dzīvojis, kur pagalni bija uzrakts, ne jau no traktoriem, bet ar meža zvēriem, kur čūskas ložņāja pa māju. Tās visas atkāpās, visi meža zvēri atkāpās no manas mājas. 7 gadu laikā, kāpēc es dzīvoju, neviens meža zvērs neienāca man uz tīrumos. Tad, kad es devos atkal projām, nākošā vasarā mans dārs atkal bija uzrakts. Ne ar traktoru. Tā ir realitāte. Dievs sargā, un Dievs apsola svētīt. Ne par velti Malahijas grāmatā ir doti ļoti noteikti un skaidri brīdinājumi. 3. Nodaļa 8. no 10. pantam. Vai pareizi, ka cilvēks krāp Dievu, kā jūs mani krāpjat? Jūs tas saka, kā tad mēs tevi krāpjam? Ar desmito tiesu un labprātīgiem upuriem. Tādēļ jūs esat nolādēti, tā ka viss krīt no jums no rokām, un ne jūs rokās bojā, jo jūs visi kopā cits par citu mani krāpjat. Atnesiet katrs savu desmito tiesu pilnā vērtību manam klētī. Tā, lai arī manā māja būtu barība, tad pārbaudiet mani, šai ziņā saka tas kungs, Sebod. Vai es neatvēršu debesu logus nelikšu svētību par tiem pārpilnībā nolī pār jums. Pārbaudiet mani. Mums nav jāpārbauda Dievs. Nav jāizaicina Dievs. Dievs to ir apsolījis, un mēs to daram, un mēs to pildam. Un Dievs svētī mūs. Faktiski šeit vārds ir krāpjat. Bet tur vajadzētu teikt, likt citu šodien juridiskā terminā citu vārdu. Jūs aplaupat mani. Kāda ir krāpšana, kāda ir laupīšana, kāda ir zakšana. Vai starpības starp šiem vārdiem? Krāpt, tas tāda nedaudz ar viltu. Zog, tad, kad es neredzu kā otrs, kad es ielienā kaimiņa ābeļdāze, ka kaimiņš nav. Bet laupīšana ir tad, kad paņem laupa īpašnieka klātbūtnē. Dievs ir visa īpašnieks. Un Dievs vēlās, lai mēs šo svētumu saglabājam viņam. Pilnībā tā, kā viņš to plānojas un nodomājas. Protams, mēs varētu lasīt 4. mūzes 18. nodaļā no 21. līdz 32. panta par 10. izlietojumu. To varat mājas izdarīt. Arī 5. mūzes grāmatā 14. nodaļā no 22. līdz 29. pantam un 26. nodaļā 12. līdz 13. pantam ir rakstīts par citiem desmitiem. Kādēļ? Interesanti, ja mēs pētām izlēt tautas vēsturi, tad ebreju tautas iemaksas, ko viņi sastādē pilnu 4. daļu no viņa ienākumiem. Ne tikai 10. daļu, bet pilnu 4. daļu. Un liekas, ka tās varēja būt sagaidīt, ka smagās nodokļu nastas novedīs viņu nabadzību, bet tieši otrādi uzticīt šo likumu ievērošana bija viens no viņa labklājības noteikumi. Tur ar kungu kalpone grāmatā Sentēm un pravieši 525. lapusē. Vēl viņa rakstot 530. lapusē Sentēvos un praviešos, lai veicinātu ļaužu pulcēšanos uz dievkalpojumiem, kā arī apgādātu trūcīgos no visiem ienākiem tika prasīts otrs desmitais, bet katra trešā gada desmitais veidoja krājumus labdarības un viesmīlības nolūkiem. Tātad viens desmitais tas pieder tam kungam, īpaši izlietojums, un par to es šodien nerunāšu, bet pārējais ziedojumi, par ko mēs dodam, labdarībai un citiem mērķiem, draudzes vajadzībām un visām citiem pārējiem. Tas ir pāri par to. Un ir tādēļ svarīgi, ka mēs esam uzticījušos Dieva svētumos, kas nāk no ēdienes dārza. Es tomēr gribu pieskarties varbūt ar vēl citām lietām, kuras ar mums kā kristiešiem jāuzskata par svētiem, svētām un noteiktām. Mateus evaņģēlija 5. nodaļā 36. pantā, Te vari nebūt zvērēt pie savas galvas, jo tu nespēji padarīt nevienu vienīgu matu, ne baltu, ne melnu. Un 37. pantā, bet jūsu vārdi, lai ir jā, jā, nē, nē, kas pāri par to, tas ir no ļauna. Mūsu solījumi. Vai mēs esam kādreiz devuši solījumus? Ja mēs neesam neviens nekam solījušies.
Laulība.
No laulība, bet ārpus laulības vēl. Bieži vien mūsu dzīve nav sakārtotā. Un es to zinu pats pie sevis. Un tad, kad tuvojas gadu mīja, tad mēs vēlamies kaut ko solīt Dievam īpaši. Zinu, Dievs un es. Es gribu izmainīt kaut ko savā dzīvē. Es nespēju, Dievs palīdz man. Vai vienmēr izdodas šo solījumus izpildīt? Nevienmēr. Bet ir svarīgi, ka mēs, kā kristieši, to, ko solam, to izpildam. Jo galu galā, mēs taču, ja solam arī, ja sola artim kaut ko, reizē solu darīt Dievam. Jo Dievs taču zird visu. Mēs dzīvojam uz šīs zemes, kā es mēdzu dažkārt sacīt, stikla mājā. Salīdzinot ar to. Dievs taču redz katru mūsu dzīves soli, zina mūsu vārdus, zina mūsu domas, viņš zina visu. Un tādēļ ir svarīgi, ka mūsu vārdi ir jā, jā un nē, nē. Arī salmu pamācībās 25. nodaļā 11. pantā ir tāds interesanti teksts. Salmu pamācībās 25. 11. Vārds, kas teikts īstā laikā, ir kā zelta āboli grezno sudraba traukos. Zelta āboli sudraba traukos. Kādēļ šāds salikums? Zināt, ilgi laika es tiem lasīju šo tekstu, nesapratu, tad beidzot man atvērās acis. Tad, kad es strādāju aptieku pārvaldē, vēl tas bija padomju laiks, es zinu, kā tagad tas ir, bet toreiz bija gatavoja diezgan daudz zāles un bija vajadzīgs destilēts ūdens. Un bija viens speciāli vīrs, kas nāca aptiekās ievilkt šo destilēta ūdens sistēmas, vēlāk vēl mēs to darījām paši, iemācījāmies. Un tad, kad bija šīs lielās pudeles dezinficētas, kur tas destilētam ūdenim, tad pudelē iebēra pelēku vielu, sudrabu. Šis sudrabs saglabāja šo destilētu ūdeni tīru. Un tad es sapratu šos vārdus. Zelta āboli greznos sudraba traukos. Sudrabs saglabā tīrus arī zeltu. Tādiem mums jābūt mūsu vārdiem, mūsu solīmiem. Mēs, liekas, daudz esam no slātosušiem devuši vēl kādu solīmu. Dieva un cilvēku priekšā. Un tas ir kristību solījums. Vai nav tā? Draudzes, cilvēku un Dievu priekšā mēs esam devuši šo solījumu. Arī tas ir svēts. Arī tas ir Dieva svētums, kas ir svarīgs mūsu dzīvē. Jo mūsu mērķis taču ir dzīvot kopā ar Dievu, ar svēto Dievu. 1. Jāņa vēstule 2. nodaļa 25. pantā, 1. Jāņa 2.25 ir rakstīts šie vārdi. Šis ir tas apsolījums, ko viņš mums ir apsolījis mūžīgā dzīvībā. Mums ir apsolīta mūžīgā dzīvība kopā ar svēto Dievu. Bet šodien mēs faktiski dzīvojam jau šajā mūžības atmosfērā. Tā kā Pāvils Filipiešiem 3. nodaļas pēdējos pantos raksta, mūsu dzīvošana, tā raksta Gliks, ir debesīs. No kurienes arī mēs gaidām mūsu pestītāju kungu Jēzu Kristu. Mūsu šodienas dzīvošanā. Cits tūkos, mūsu piederība ir debesīm. No turienes mēs gaidām tikai. Bet mēs šodien dzīvojam. Un interesanti, ka visi teksti, kas runā par mūžīgo dzīvību, ir tagadnes formā. Nevis nākotnes formā, kaut kad mūžīgā dzīvība, bet šodien mūžīgā dzīvība. Jo mēs dzīvojam šodien kopā ar šo svēto Dievu, viņa apsardzībā, viņa vadībā, pavadīt no viņa svētībām. Jo 3. Mūzes grāmata 11. nodaļa 45. pantā, no kurienes bija ņemts šis Pēteris teksts, kuris lasīja sākumā, viņš tas ir rakstīts, tur ir tiešām rakstīts, jo es esmu tas kungs, kas jūs izvedis no Ēģiptes zemes, lai jūs piederētu Dievam, lai jūs būtu svēti, jo es esmu svēts. Dievs kungs mūs visus ir izvedis no grēka Ēģiptes verdzības. Un mēs piederam Dievam. Un tādēļ šis aicinājums nav mazāks būt svētiem. Vēl citi Bībeles teksti par šo tēmu. 3. Mūzes 19. nodaļas 2. pants. 3. Mūzes 19.2. Runā uz visu Izraēļa bērnu draudzi un saka viņiem, topiet svēti. Tāpēc, ka es tas kungs, jūsu Dievs, esmu svēts. Un jūs varbūt uzdosiet šo jautājumu, kā tas reāli ir iespējams šodien šajā grēcīgajā pasaulē, kur apkārt ir tik daudz vilinājumi, kārdinājumi, saglabā šādu dzīves svētu. Mēs kalpojam īpašam Dievam. Uz šo zemi nāca Jēzus Kristus atdeva savu dzīvi Golgatas kalnā. Un mūsu salīdzināšanās ar Dievu, piedošana, nav ilgstošs process, nav svētceļojuma laiks vai kādi citi rituāli, bet gan ļoti vienkārši. 1. Jāņa vēstures, 1. nodaļas 9. pants. Mēs nekad zinām viņu visu. Ja atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticīgs un taisnis, un viņš mums piedod grēkus. Un šķīsta mūs no visas netaisnības. Ja mēs grēkojam, mēs paklūpam nespēkā, reizēm varbūt ar izdarām kādu apzinātu grēku, un tad salīdzināšana ar Dievu. Patiesas nožēlā vienas lūkšanas attālums. Un mēs atkal varam būt svēti Dieva priekšā. Jo to viņš apsūdzīja, viņš mūs šķīsta no visas netaisnības. Ne no daļajās netaisnības, no dažām netaisnībām, no dažām problēmām, bet no visas netaisnības. Un tādēļ sekosim šim aicinājumam, kas uzrakstīts 3. mūzes 20. 26. pantā. 3. mūzes 20. 26. Un esiet man svēti, jo es tas kungs, esmu svēts. Jo es esmu jūs izraudzījis no tautām, lai jūs man piederat. Amen.